Сот мекемеси қол қойып таратса, қорғау бұйрығын шығарады. Әкеңіздің тағы да отбасы зорлық-зомбылығын істеуіне тыйым салынады. Оның мазалауына, ізіне түсуіне, сендермен араласуына тыйым салынады. Сендердің тұрағыңнан көшіп кетуге бұйырылды. Егер әкесі қорғау бұйрығына қайшылық жасаса, ақшалай айып салу, қамауға алу, тіпті қылмыстық істер жауапкершілігін қозғастыру мүмкін. Луна басшы сескендіріп, асқынды.